สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะเวลา 15:20 นจนถึง 16:00 นค่ะรายการนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการที่ออกอากาศสดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมในรายการของเรานะคะท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ025034156และ025047355ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงฤดูร้อนอย่างนี้อากาศร้อนมากๆแบบนี้นะคะเรามีวิธีการคลายร้อนในบ้านแบบประหยัดพลังงานมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นนะคะอยากให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังจากวิทยากรของเรานะคะท่านคือรองศาสตราจารย์สุภาวดีธีรธรรมกรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับรองศาสตราจารย์สุภาวดีได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะหลังจากที่ผ่านช่วงสงกรานต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ทราบท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าคะส่วนดิฉันได้ไปเที่ยวทะเลที่หัวหินมานะคะก็ได้เห็นสาดน้ำกันระหว่างทางไปก็ทำให้รู้สึกว่าคลายความร้อนลงไปได้บ้างนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ยากที่จะคาดเดานะคะว่าอากาศจะร้อนนานแค่ไหนนะคะหรืออย่างหลายประเทศก็จะมีอุณหภูมิที่สูงมากๆอย่างประเทศอินเดียบางวันสูงถึง45องศาเซลเซียสแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะเนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะคนที่สูงอายุนะคะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะเราก็อาจจะเคยทราบข่าวอย่างเมื่อวันที่7เมษาที่ผ่านมานะคะจังหวัดเลยนะคะตำบลน้ำสวยเนี่ยก็จะมีคนสูงอายุนะคะเสียชีวิตในวันเดียวกันนะคะ3รายด้วยกันนะคะอายุประมาณ79ปี85ปีแล้วก็88ปีนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดเพราะในช่วงนั้นเนี่ยที่จังหวัดเลยก็ที่ตำบลน้ำสวยนะคะอุณหภูมิเนี่ยสูงถึง43องศาเซลเซียสติดต่อกันมาเป็นเวลา4วันแล้วก็ในช่วงนั้นเขาก็มีการฉลองงานผู้สูงอายุย้อนยุคไปด้วยนะคะซึ่งตรงบริเวณนั้นนะคะที่ตำบลน้ำสวยก็จะมีคนสูงอายุเนี่ยตั้งแต่60ปีขึ้นไปประมาณ600กว่าคนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราอาจจะต้องระวังผู้สูงอายุกันไว้ให้ดีนะคะเพราะลักษณะอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าฮีทสโตรกนะคะก็คืออาการช็อกที่เกิดจากอากาศร้อนอบอ้าวคือเป็นลักษณะของการเป็นลมแล้วเสียชีวิตได้ง่ายอาจจะเนื่องมาจากตากแดดนานแล้วก็รับประทานอาหารที่ค่อนข้างทำให้ตัวเราร้อนมากขึ้นด้วยอย่างเช่นพวกอาหารที่เป็นแป้งมากไขมันมากกะทิมากนะคะหรืออาหารหวานจัดบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนอาหารการกินด้วยนะคะในช่วงนี้ก็คืออาจจะต้องมารับประทานพวกผักผลไม้กันให้มากนะคะสำหรับวิธีการนะคะคลายร้อนในบ้านแบบประหยัดนะคะซึ่งที่ดิฉันจะนำเสนอในวันนี้นะคะก็จะรวบรวมมาจากหลายแหล่งนะคะข้อมูลมาจากหลายแหล่งแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงวิธีการต่างๆเนี่ยอาจจะต้องขอเกริ่นเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะเนื่องจากเป็นรายการนานาสาระทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็อยากจะเกริ่นนิดนึงว่าความร้อนที่เกิดขึ้นที่เข้าไปในบ้านเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราจะมองถึงวิธีการที่เราจะคลายความร้อนในบ้านได้อย่างไรนะคะคือความร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนคือมาจากดวงอาทิตย์นะคะเป็นในรูปของรังสีอินฟราเรดหรือรังสีคลื่นยาวเพราะฉะนั้นเมื่อรังสีเหล่านี้เข้าไปในบ้านปุ๊บเนี่ยจะเกิดการสะสมความร้อนทำให้การระบายความร้อนเนี่ยออกจากบ้านซึ่งจะออกได้มากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบบ้านนะคะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริเวณรอบๆบ้านนะคะจากข้อมูลที่ดิฉันรวบรวมมานะคะมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจากดร.สุภวิทย์ปัญญาสกุลวงศ์เนี่ยจากบริษัทไทยโฮมมาสเตอร์นะคะได้กล่าวว่าการออกแบบบ้านนะคะเพื่อให้คลายร้อนเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงลักษณะของบ้านให้เย็นสบายด้วยการป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน ซึ่งปกติแล้วเนี่ยความร้อนสามารถที่จะไหลเข้าสู่ตัวบ้านได้3ทางด้วยกันนะคะก็คือทางหลังคานะคะทางผนังกำแพงของบ้านนะคะแล้วก็ทางพื้นดินซึ่งโดยประมาณ 87% นะคะของความร้อนที่เข้าไปในบ้านเนี่ยจะผ่านมาจากหลังคาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าจากความร้อนที่ไหลผ่านเข้ามาทั้ง3ทางเนี่ยแล้วเราจะมีวิธีการลดหรือว่าคลายความร้อนในบ้านได้ยังไงนะคะเรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะวิธีแรกเมื่อความร้อนไหลเข้ามาทางหลังคาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราจะต้องหาทางป้องกันไม่ให้ความร้อนเนี่ยผ่านเข้ามาทางหลังคาซึ่งวิธีที่เขาเสนอเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน4แบบนะคะแบบแรกก็คือการติดตั้งระบบพ่นฝอยละอองน้ำบนหลังคาซึ่งอาจจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการพ่นน้ำเมื่อเวลาแดดร้อนปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดให้ระบบพ่นน้ำเนี่ยพ่นน้ำไปบนหลังคาซึ่งน้ำเนี่ยก็จะดูดความร้อนบนหลังคาแล้วก็ระเหยออกนะคะซึ่งเขามีงานวิจัยพบว่าการใช้วิธีนี้สามารถที่จะลดอุณหภูมินะคะ 60-65 องศาเนี่ยลดลงถึง23องศาเซลเซียสได้นะคะงั้นถ้าเกิดเรามองให้ดีเนี่ยก็อาจจะนึกถึงชาวบ้านนะคะตามต่างจังหวัดเวลาที่เขาร้อนมากๆหรือบางทีคนในกรุงเทพก็ตามเนี่ยร้อนมากๆเราก็ใช้วิธีฉีดน้ำลดบนหลังคาซึ่งความร้อนมันก็จะช่วยระเหยน้ำออกไปก็ทำให้อุณหภูมิบนหลังคาเนี่ยลดลงได้นะคะก็เป็นวิธีที่น่าสนใจอันนึงนะคะแต่ถ้าในช่วงของการขาดแคลนน้ำวิธีนี้ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะคะมาดูแบบที่สองนะคะก็คือติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาซึ่งวิธีนี้ก็ต้องลงทุนนิดหนึ่งนะคะในการที่จะหาฉนวนกันความร้อนมาติดบนหลังคาแต่ว่าลักษณะแบบนี้ถ้าหลังคาสูงมากๆอาจจะกลายเป็นการอบความร้อนอยู่ข้างในก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงการที่จะติดตั้งฉนวนกันความร้อนด้วยส่วนแบบที่3นะคะก็คือการทำช่องระบายอากาศใต้หลังคาซึ่งถ้าบ้านออกแบบมาดีก็จะมีการระบายความร้อนใต้หลังคาเพื่อไม่ให้มีการอบความร้อนจากหลังคาที่ความร้อนที่ไหลจากหลังคาลงมาแล้วไปอบอยู่ข้างในหลังคานะคะคืออาจจะต้องมีช่องระบายนิดนึงถ้าบ้านสมัยโบราณเราอาจจะเคยเห็นนะคะที่ทำหลังคาทรงสูงนะคะเพื่อให้ความร้อนที่ผ่านเข้ามาเนี่ยสามารถระบายออกไปได้นะคะหรืออย่างบ้านที่ทันสมัยก็จะมีระบบของการใช้ฝ้าไม้ละแหน่งนะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยระบายออกได้ส่วนแบบที่4นะคะเป็นแบบที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีข้อมูลหลายอันที่ดิฉันได้นำมาเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นการใช้หลังคาสีอ่อนนะคะเพราะว่าสีอ่อนเนี่ยจะช่วยสะท้อนความร้อนได้มากกว่าการใช้สีดำหรือว่าสีเข้มถึง 30-80% หรืออาจจะใช้วิธีการเคลือบหลังคาด้วยเซรามิกก็ได้เพื่อช่วยสะท้อนความร้อนออกไปแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าสีอ่อนที่พูดถึงเนี่ยควรจะเป็นสีอะไรเพื่อที่จะช่วยให้เกิดการสะท้อนความร้อนได้มากที่สุดนะคะทราบไหมคะถ้าทราบก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาในรายการก็ได้นะคะมีงานวิจัยนะคะที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการณตอนนี้ก็คือการใช้หลังคาสีขาวนะคะจากข้อมูลของ ASTV นะคะผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2553เมื่อไม่นานมานี้นะคะเขาได้พูดถึงการทาหลังคาสีขาวนะคะว่าหลังคาสีขาวเนี่ยจะช่วยลดความร้อนในเมืองได้ถึง 33% ไม่น่าเชื่อเลยนะคะซึ่งงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยล่าสุดจากประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าหลังคาอาคารสีขาวเนี่ยสามารถช่วยลดความร้อนในเมืองได้นะคะแล้วก็ช่วยลดผลกระทบโลกร้อนได้ด้วยแล้วเขาก็มีการศึกษาว่าถนนแล้วก็อาคารที่เป็นสีทึมๆในเมืองเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยดูดซับความร้อนก็เลยมีผลทำให้ในเมืองนะคะมีอากาศที่ร้อนกว่าชนบท 1-3 องศาเซลเซียสนะคะผู้ที่ทำการศึกษาก็คือนายคีธนะคะโอลิสันเป็นผู้นำในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยใช้วิธีการคิดว่าเอ๊ะความร้อนที่เกิดขึ้นในเมืองเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นจากอะไรแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะคะซึ่งในการศึกษาอันนี้เขาก็พบว่าโดยปกติแล้วนะคะในเมืองเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากว่าในเมืองเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนกว่าพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลแล้วก็บวกกับสิ่งก่อสร้างต่างๆที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยจะดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ดีทำให้เกิดลักษณะที่เราเรียกว่าโดมความร้อนนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Urban Heat Island นะคะซึ่งทำให้ในเมืองเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยสูงมากกว่าปกติ ดมความร้อนคืออะไรนะคะดมความร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิในตัวเมืองเนี่ยนะคะสูงกว่าบริเวณข้างนอกตัวเมืองนะคะซึ่งอาจจะสูงมากๆจนถึง6องศาเซลเซียสก็ได้นะคะปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโดมความร้อนเนี่ยเกิดจากกิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือรวมทั้งผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากการมีพื้นที่สีเขียวที่น้อยลงเพราะว่าสภาพในตัวเมืองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะคือพื้นที่ก็น้อยแล้วประชากรก็อยู่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการก่อสร้างอาคารเพื่อให้พอเหมาะกับการอยู่อาศัยของประชากรที่อยู่ในบริเวณเมืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการสะสมความร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งความแตกต่างของความหนาแน่นของประชากรกับพื้นที่สีเขียวถ้ายิ่งต่างกันมากๆนะคะโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครหรือว่าในเขตเมืองอุตสาหกรรมก็จะทำให้เกิดการสะสมความร้อนเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วยิ่งมีการใช้เครื่องปรับอากาศกันมากขึ้นก็จะมีการระบายความร้อนออกมาหรือการใช้เครื่องยนต์ยานพาหนะนะคะก็จะเกิดการระบายความร้อนออกมาก็เลยทำให้เกิดการสะสมและเกิดเป็นโดมความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะคะสะสมความร้อนที่ค่อนข้างสูงทีนี้เรากลับมานะคะเกี่ยวกับการป้องกันความร้อนดังด้านหลังคานะคะแนวความคิดเกี่ยวกับการทาหลังคาสีขาวนะคะว่าช่วยสะท้อนความร้อนออกไปสู่บรรยากาศเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิเนี่ยเย็นลงสิ่งที่น่าสนใจสำหรับงานวิจัยอันนี้ก็คือเขาพบว่าการใช้หลังคาสีขาวนะคะถ้าเกิดทุกบ้านเนี่ยทาด้วยหลังคาสีขาวหมดนะคะในเมืองเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดการเกิดโดมความร้อนได้ถึง 33%นะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่งานวิจัยนี้เขาค้นพบนะคะแล้วเขาก็พบว่าถ้าทุกเมืองนะคะทั่วโลกช่วยกันทาหลังคาสีขาวนะคะก็จะช่วยลดอุณหภูมิเฉลี่ยลงได้ถึง 0.4 องศาเซลเซียสซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะแต่ว่าทีมงานวิจัยเขาก็เน้นย้ำนิดนึงนะคะว่างานวิจัยอันนี้เป็นในเชิงทฤษฎีเท่านั้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำโดยใช้โมเดลจำลองซึ่งเขายังไม่ได้ทำกับการศึกษาหลังคาของเมืองจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเป็นพื้นราบหรือว่าความเป็นทิศทางลมที่พัดผ่านของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ลดถึง 33% ตามที่เขาวิจัยในเชิงที่เขาวิจัยมาตรงนั้นนะคะเพราะยังไม่ได้ลงปฏิบัติจริงแล้วถามว่าการใช้หลังคาสีขาวเนี่ยจะช่วยลดความร้อนในเมืองได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าณตอนนี้มันต้องขึ้นอาศัยกับปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นความหนาแน่นของจำนวนหลังคาในเมืองถ้าหากในเมืองมีพื้นที่ของหลังคานะคะมากกว่าพื้นที่ของเมืองทั้งหมดการทาสีขาวก็จะเป็นประโยชน์นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือลักษณะโครงสร้างของตัวหลังคาเองนะคะว่าจะยอมให้ความร้อนเนี่ยผ่านมากน้อยแค่ไหนกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือที่ตั้งของเมืองนะคะว่าหลังคาสีขาวเนี่ยมีแนวโน้มเพราะปกติแล้วหลังคาสีขาวมีแนวโน้มในการที่จะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้มากถ้ายิ่งหลังคาสีขาวมากๆหรือว่าณบริเวณนั้นรับแสงแดดจ้าตลอดทั้งปีก็จะสามารถสะท้อนความร้อนได้มากขึ้นนะคะซึ่งลักษณะของแบบจำลองตัวนี้ก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดให้เห็นภาพชัดเจนนะเกี่ยวกับการลดความร้อนนะคะแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เขาทดลองในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะเขาก็ยืนยันว่าถ้าเป็นพื้นที่เมืองของนิวยอร์กนะคะเขาก็ทำการทดลองพบว่าสามารถที่จะลดอุณหภูมิลงได้ถึง1องศาเซลเซียสก็ไม่ได้เยอะมากนะคะทีนี้นอกจากอันนี้แล้วเนี่ยยังมีอันนึงที่ดิฉันค้นข้อมูลมาแล้วก็พบว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็เป็นหลังคาสีขาวเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเขางานวิจัยของในคิดเนี่ยเขาพูดในลักษณะว่าถ้าเราทาหลังคาสีขาวเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเราอย่าลืมว่าในทางปฏิบัติเมื่อเราใช้งานไปนานๆพวกฝุ่นต่างๆที่เกาะบนหลังคาก็จะทำให้หลังคาเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีคล้ำขึ้นหรือดำขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าประสิทธิภาพของหลังคาสีขาวเนี่ยจะสามารถสะท้อนได้ดีเหมือนอย่างที่ตอนเริ่มต้นทาสีใหม่ใช่ไหมคะทีนี้ก็มีงานวิจัยอีกอันนึงนะคะซึ่งน่าสนใจเหมือนกันเป็นในลักษณะที่เราเรียกว่าหลังคาเปลี่ยนสีได้นะคะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเป็นงานวิจัยที่ข้อมูลที่นำเสนอมานะคะเป็นของ Nextech ก็คือจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะเป็นข้อมูลที่แปลและเรียบเรียงมาโดยคุณอรวรรณสัมฤทธิ์เดชขจรนะคะซึ่งเขาได้กล่าวถึงงานวิจัยจากทีมนักศึกษาจากเมสซาชูเซตส์นะคะ Institute of Technology ซึ่งเขาได้พัฒนาหลังคาที่ไวต่ออุณหภูมินะคะสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้โดยเมื่ออุณหภูมิร้อนนะคะถ้าหลังคาได้รับความร้อนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวและถ้าอุณหภูมิเย็นนะคะเนื่องจากต่างประเทศเนี่ยก็จะมีทั้งช่วงฤดูร้อนแล้วก็ช่วงฤดูหนาวเหมือนบ้านเราแต่ว่าฤดูหนาวของเขาจะค่อนข้างหนาวมากถ้าเป็นช่วงอุณหภูมิที่เย็นเนี่ยหลังคาก็จะเปลี่ยนจากสีขาวเนี่ยเป็นสีดำทีนี้ถามว่าแล้วหลักการที่เขาใช้เปลี่ยนสีของหลังคาเนี่ยเขาเปลี่ยนได้ยังไงนะคะวิธีการของเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นเจลโพลิเมอร์นะคะลักษณะเป็นเจลใสของโพลิเมอร์ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเจลเนี่ยให้เป็นขุ่นขึ้นได้นะคะโดยการบรรจุวิธีการของเขาก็คือเอาเจลตัวนี้ใส่เข้าไปในภาชนะพลาสติกซึ่งภาชนะพลาสติกตัวนั้นเนี่ยเขาทำเป็นหลังคานะคะซึ่งพลาสติกตัวนั้นเนี่ยจะมีลักษณะคือด้านบนเนี่ยใสส่วนด้านล่างของพลาสติกเนี่ยเขาจะทำเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเมื่อใส่เจลใสเข้าไปเมื่ออุณหภูมิเมื่อเจลตัวนี้ได้รับเมื่ออยู่บนหลังคาใช่ไหมคะลองนึกภาพนะคะท่านผู้ฟังลองนึกภาพก็คือเมื่อเจลตัวนี้ได้รับความร้อนแล้วผ่านแผ่นพลาสติกใสลงมานะคะเจลก็จะเกิดการเปลี่ยนสภาพเกิดการควบแน่นนะคะแล้วก็กลายเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็สามารถที่จะกระเจิงแสงได้ถึง80%ของแสงที่ตกกระทบลงมาก็เทียบได้กับกระเบื้องสีขาวนะคะแล้วถ้าในขณะเดียวกันถ้าอุณหภูมิเย็นลงนะคะเจลตัวนี้ก็จะอยู่ในสภาพที่ใสเพราะงั้นสิ่งที่เรามองเห็นก็คือจะมองทะลุผ่านเจลลงไปก็จะเห็นเป็นสีดำของพื้นพลาสติกของหลังคานะคะก็เลยทำให้ความเป็นสภาพที่สีดำเนี่ยสามารถดูดซับพลังงานความร้อนได้ถึง 70% ก็ทำให้หลังคาลักษณะที่เปลี่ยนสีได้ตัวนี้ก็คือจะดูดความร้อนด้วยช่วยให้บ้านอบอุ่นขึ้นในช่วงฤดูหนาวในขณะเดียวกันก็สะท้อนความร้อนทำให้บ้านเย็นขึ้นในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วงานวิจัยอันนี้ของทีมนักศึกษาเนี่ยหลักการที่เขาใช้เนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อเขาใช้หลักการของการเปลี่ยนสีของกิ้งก่าเพราะเขาเห็นว่ากิ้งก่าเนี่ยนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อมนะคะแล้วกิ้งก่าเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีชื่อว่าคาเมเลียนนะคะเขาก็เลยใช้ชื่อเรียกทีมของเขานะคะหรือเรียกตัวงานวิจัยของเขาอันนี้เรียกว่าเทอร์เมเลียนเพื่อให้พ้องกับคำว่าคาเมเลียนซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือจากงานวิจัยตัวเนี้ยกับการคิดวัสดุตัวใหม่ของเขาขึ้นมาเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะคว้ารางวัลที่1ในการประกวดการแข่งขัน Making and Designing Material Engineer Contest นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยได้รางวัลเงินเป็นรางวัลเงินนะคะจำนวน $5,000มาครองซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะคะได้รับรางวัลที่1ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ว่าเสียนิดนึงนะคะคือณตอนนี้ยังเป็นงานวิจัยอยู่ก็คือยังไม่มีการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์เท่าไหร่เพราะว่าเขายังจะต้องพัฒนาวัสดุตัวนี้แล้วก็ทำในเชิงทดลองว่าสามารถจะอยู่ได้นานแค่ไหนหรือมีอายุการใช้งานได้นานแค่ไหนนะคะทนความร้อนแล้วก็ทนความชื้นได้มากน้อยอย่างไรนะคะงั้นตามที่ท่านผู้ฟังได้ทราบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับวิธีแรกในการคลายความร้อนบ้านด้วยการป้องกันหลังคานะคะป้องกันความร้อนผ่านมายังหลังคานั้นก็สรุปได้ว่าเราสามารถที่จะลดความร้อนที่ไหลมาจากทางหลังคาด้วยการใช้ระบบพ่นน้ำหรือการใช้ฉนวนกันความร้อนหรือการใช้ช่องระบายอากาศหรือการใช้หลังคาสีอ่อนก็ได้นะคะทีนี้ก่อนจะเข้าถึงวิธีที่2นะคะขอขั้นรายการนิดนึงก็คืออยากจะตั้งคำถามถามท่านผู้ฟังนะคะหรือว่านักศึกษาที่ฟังรายการอยู่นิดนึงนะคะเพื่อที่จะร่วมตอบคำถามแล้วก็เรามีรางวัลให้นะคะเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็คือคำถามก็มีอยู่ว่าถ้าจะป้องกันความร้อนนะคะโดยวิธีการที่จะทำให้บ้านคลายร้อนวิธีประหยัดพลังงานเนี่ยเราจะต้องป้องกันความร้อนที่ไหลผ่านเข้าตัวบ้านอย่างไรบ้างนะคะมีวิธีใดบ้างนะคะที่ความร้อนไหลผ่านเข้าตัวบ้านนะคะถ้าท่านผู้ฟังรายการตั้งแต่ต้นอาจจะทราบคำตอบอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาตอบคำถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025034156และก็หมายเลขโทรศัพท์025047355ย้ำอีกครั้งนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025034156แล้วก็ที่หมายเลข025047355นะคะโท ทีนี้เรามาเข้าวิธีคลายร้อนบ้านวิธีที่สองนะคะด้วยการป้องกันความร้อนด้านผนังกำแพงนะคะว่าเราจะมีวิธีคลายร้อนด้านผนังกำแพงที่ไหลเข้ามาได้ยังไงนะคะวิธีการที่ใช้ก็คือณปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้อิฐมวลเบาคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คงจะทราบอิฐมวลเบาเนี่ยจะช่วยสะท้อนความร้อนได้มากกว่าอิฐมอญนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็จะทนไฟด้วยนะคะสาเหตุที่เขาเปลี่ยนเป็นอิฐมวลเบาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้อิฐมอญใช่ไหมคะแล้วก็พบว่าอิฐมอญเนี่ยจะเป็นตัวนำความร้อนและจะทำให้บ้านเนี่ยค่อนข้างร้อนถ้าเราจะใช้อิฐมอญก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอิฐมอญเนี่ยเราจะต้องทำเป็น2ชั้นบ้านถึงจะเย็นกว่าการใช้อิฐมวลเบาการใช้อิฐมวลเบาเนี่ยชั้นเดียวเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดความร้อนไปได้ถึง1 ถึง 1.5 องศาเซลเซียสกว่าการใช้อิฐมอญนะคะทีนี้ในส่วนของกำแพงบ้านเนี่ยก็จะมีการทำหน้าต่างใช่ไหมคะการเจาะช่องหน้าต่างเนี่ยก็จะมีผลทำให้บ้านเนี่ยร้อนมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีหน้าต่างมากขึ้นนะคะก็จะเป็นช่องแสงที่จะให้แสงแดดเนี่ยเข้ามาภายในตัวบ้านเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการคลายร้อนเราก็ต้องระวังที่จะไม่ให้แสงเนี่ยเข้ามาในตัวบ้านนะคะแล้ววิธีการป้องกันไม่ให้แสงเข้ามาในตัวบ้านจากทางหน้าต่างเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องป้องกันด้วยการติดกันสาดนะคะหรือว่าติดม่านนะคะแล้วกันสาดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยได้ดีนะคะเพราะเป็นตัวที่ค่อนข้างทึบนะคะและในขณะเดียวกันกันสาดเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดที่จะให้แสงลอดผ่านเข้ามาได้บ้างนะคะหรือเราอาจจะติดม่านก็ได้นะคะแล้วม่านที่ใช้ควรจะเป็นม่านสีอ่อนนะคะเพื่อที่จะซ้อนความร้อนออกไปนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้จะช่วยให้เราเวลาเรากลับมาบ้านในตอนเย็นเนี่ยบ้านเราก็จะไม่ได้ร้อนอบอ้าวมากนักแล้วก็จะช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศแล้วก็ลดพลังงานการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะเพราะโดยปกติแล้วหน้าร้อนเนี่ยค่าไฟจะค่อนข้างสูงนะคะทีนี้ก่อนที่จะเข้าวิธีการคลายร้อนแบบที่3นะคะเรามาฟังเพลงกันสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะคลายความร้อนลงนะคะค่ะขอฟังเพลงนิดนึงนะคะ
กลับกลายสูญจากไป คนึงถึงเรื่องผ่านมาต้องเจ็บเรารอรอยพิมพ์ใจ
ค่ะเมื่อสักครู่นะคะมีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาตอบคำถามนะคะยังไม่ถูกทีเดียวนะคะคือคุณเกียรติคุณนะคะตอบว่าใช้น้ำฉีดพ่นบนหลังคาบ้านนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะตัวดิฉันอาจจะบอกคำถามไม่ชัดเจนนะคะก็คือจริงๆคำถามเนี่ยต้องการจะถามว่าการป้องกันความร้อนที่เสนอในวันนี้เน้นการป้องกันความร้อนที่ไหลเข้าสู่ตัวบ้านซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายทางมีอะไรบ้างนะคะซึ่งคุณเกียรติคุณเนี่ยตอบว่าใช้น้ำฉีดพ่นหลังคาบนหลังคาอันนั้นคือวิธีป้องกันแต่คำถามก็คือแล้วความร้อนที่มันไหลเข้ามาสู่ตัวบ้านเนี่ยมันเข้ามาทางไหนบ้างนะคะ3ทางนะคะบอกแนะนิดนึงก็คือ3ทางมีทางไหนบ้างนะคะยังไงท่านผู้ฟังหรือว่านักศึกษาที่ฟังรายการอยู่นะคะต้องการที่จะร่วมตอบคำถามนะคะสามารถโทรเข้ามาได้นะคะในระหว่างที่ดิฉันดำเนินรายการอยู่ก็ได้นะคะซึ่งอาจจะมีการร่วมเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีของท่านในการที่จะช่วยคลายความร้อนของบ้านลงได้บ้างนะคะกล่าวย้ำเบอร์หมายเลขโทรศัพท์นะคะก็คือ02-503-4156 02-504-7355 นะคะคำถามก็คือมีวิธีไหนบ้างนะคะที่จะช่วยลดความร้อนที่หมายถึงว่าวิธีไหนบ้างที่ความร้อนเนี่ยไหลเข้าสู่ตัวบ้านนะคะ3ทางค่ะทีนี้วิธีที่3นะคะในการป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านทางด้านพื้นนะคะเราทำอย่างไรบ้างนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วความร้อนเนี่ยเข้าสู่ตัวบ้านเนี่ยทางด้านพื้นเนี่ยเข้าได้ยังไงนะคะการป้องกันความร้อนทางด้านพื้นเนี่ยเนื่องจากความร้อนเนี่ยไหลเข้าสู่ตัวบ้านทางด้านใต้ถุนบ้านแล้วก็มีการสะท้อนความร้อนจากพื้นรอบๆบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะดังนั้นบริเวณรอบๆบ้านเนี่ยจะต้องมีต้นไม้นะคะเพื่อลดความร้อนจากแสงแดดที่ตกกระทบพื้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านที่มีบริเวณบ้านเนี่ยเราอาจจะต้องปรับปรุงลักษณะของบ้านเพื่อลดความร้อนที่ไหลเข้าสู่ตัวบ้านโดยวิธีการใช้ต้นไม้แล้วก็ดินหรืออาจจะตกแต่งบ้านให้เป็นรีสอร์ทนะคะทีนี้เรามาฟังแบบแรกดูก่อนนะคะก็คือการใช้ต้นไม้และดินเราจะใช้ต้นไม้และดินเนี่ยเพื่อที่จะลดความร้อนเนี่ยได้ยังไงนะคะมีวิธีที่นำเสนอโดยคุณจัญญาเงินมูลนะคะจากบริษัทโลกพลังงานนะคะว่าฤดูร้อนนี้จะประหยัดพลังงานได้ยังไงเขาก็เน้นว่าเราสามารถที่จะทำได้โดยการปลูกต้นไม้ทรงสูงนะคะเพื่อบังแสงอาทิตย์แล้วก็เน้นการปลูกต้นไม้โดยปลูกทางด้านทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกนะคะเพราะว่าทิศทั้งสองนี้ก็จะเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะและการปลูกต้นไม้เนี่ยก็จะช่วยให้สภาพบรรยากาศโดยรอบเนี่ยเย็นลงเพราะว่าต้นไม้จะช่วยสังเคราะห์แสงแล้วก็ดูดน้ำดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเปลี่ยนเป็นก๊าซออกซิเจนและในขณะเดียวกันน้ำจากต้นไม้บางส่วนเนี่ยระเหยออกไปกลายเป็นไอก็จะทำให้บริเวณโดยรอบเนี่ยเย็นลงนะคะหรือการใช้ดินนะคะที่ถมบริเวณรอบบ้านให้สูงทำให้ผนังหรือว่าพื้นเย็นลงนะคะก็จะช่วยทำให้ความเย็นของดินเนี่ยก็จะทำให้บ้านเนี่ยเย็นขึ้นได้หรือการใช้ไม้พุ่มนะคะที่ติดตามริมผนังบ้านก็จะช่วยให้บ้านเย็นลงได้แต่ว่าเราอาจจะต้องระวังเรื่องความชื้นนิดนึงส่วนสำหรับบ้านที่มีบ้านหรือว่าห้องนะคะที่มีพื้นที่จำกัดอย่างเช่นพวกคอนโดอพาร์ตเมนต์นะคะก็อาจจะคลายความร้อนด้วยการปลูกไม้เลื้อยตามระเบียงก็ได้นะคะจะช่วยให้ลดลมร้อนพัดผ่านเข้าสู่ตัวบ้านและอีกอย่างก็จะเป็นการลดความแรงของแสงแดดที่ส่องเข้าไปยังห้องหรืออาคารด้วยส่วนอีกวิธีนึงนะคะคือการปรับบริเวณบ้านแล้วก็คลายความร้อนด้วยการตกแต่งบ้านให้เป็นรีสอร์ทอันนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะตกแต่งบ้านให้เป็นรีสอร์ทเนี่ยได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้จากไทยพร็อพเพอร์ตี้นะคะเขาก็เน้นว่าการตกแต่งบ้านให้เป็นรีสอร์ทเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัย3ประการด้วยกันก็คือจะต้องมีลมมีน้ำมีต้นไม้นะคะเรามาดูเรื่องลมก่อนนะคะเรื่องลมเนี่ยเราจะต้องพิจารณาว่าการตั้งบ้านหรือว่าการที่จะเปิดหน้าต่างทั้งหลายหรือการติดตั้งหน้าต่างเนี่ยทิศทางลมเนี่ยควรจะไปอย่างไรกระแสลมควรจะวิ่งทางไหนนะคะเขามีงานวิจัยเนี่ยพบว่ากระแสลมนะคะความเร็วของลมที่เพิ่มขึ้นทุกๆ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกเย็นลงประมาณ 0.4 องศาเซลเซียสได้นะคะ เพราะฉะนั้นในการออกแบบบ้านเราจะต้องคำนึงถึงทิศทางลมจะต้องมีการเปิดช่องอากาศนะคะแล้วบ้านที่ดีเนี่ยก็ควรจะอยู่ทางทิศใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งจะเป็นทางลมใหญ่จะได้รับลมเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีช่องลมเข้าก็ต้องมีช่องลมออกนะคะไม่ใช่มีแต่ลมเข้าอย่างเดียวไม่มีลมออกมันก็จะไม่เกิดเป็นลมที่ระบายความร้อนได้นะคะแล้วการวางทิศทางบ้านที่ระบายความร้อนเนี่ยจะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วยแล้วโดยปกติเนี่ยถ้าเราทราบลักษณะของธรรมชาตินะคะโดยปกติในดวงอาทิตย์จะมีช่วงเวลาโคจรอ้อมใต้นะคะประมาณ9เดือนเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยจะรับความร้อนมากทางทิศตะวันตกและก็ทิศใต้ดังนั้นในการออกแบบบ้านหรือการเลือกซื้อบ้านเนี่ยเราจะต้องเลี่ยงความร้อนจากแสงแดดยามบ่ายนะคะก็คือโดยย้ายไปอยู่ทางด้านทิศเหนือหรือฝั่งตะวันออกแทนนะคะส่วนช่วงเวลาที่จะได้รับความเย็นจากลมมากที่สุดก็คือประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมนะคะส่วนทิศที่จะได้รับความเย็นจากลมมากที่สุดก็คือทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะได้รับลมได้ดีในช่วงเดือนธันวาแล้วก็กุมภานะคะสำหรับเมืองที่แออัดนะคะอย่างในกรุงเทพเนี่ยลมนี่ก็จะเข้าทุกทิศทางเลยเพราะว่ามีตึกสูงนะคะซึ่งตรงนี้เองเวลาตกแต่งบ้านต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องระวังพวกเฟอร์นิเจอร์เราเองที่จะไปกีดขวางทางลมนะคะหรือว่าห้องที่เป็นห้องเล็กๆเราก็อย่าใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่มากนักนะคะทีนี้นอกจากลมแล้วเราก็ต้องคำนึงถึงน้ำด้วยนะคะน้ำก็เป็นปัจจัยที่สำคัญก็คือจะช่วยให้เกิดความสดชื่นได้เราก็ต้องมีการจัดแต่งตำแหน่งของน้ำให้อยู่ในมุมบ้านที่มองเห็นได้ง่ายนะคะแล้วสิ่งสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้ก็คือต้นไม้นะคะที่ช่วยให้เกิดร่มเงานะคะแล้วก็ลดฝุ่นละอองได้ด้วยนะคะทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าในการที่เราจะจัดบ้านให้เหมือนรีสอร์ทเนี่ยเราจะทำยังไงสิ่งที่สำคัญก็คือมีลมมีน้ำแล้วก็มีต้นไม้นะคะตามที่ได้กล่าวไปแล้วหรืออีกส่วนหนึ่งในส่วนของน้ำเนี่ยเราอาจจะใช้ถ้าคนที่มีพื้นที่น้อยๆนะคะเราอาจจะใช้พวกน้ำพุน้ำตกไหน้ำล้นซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้บ้างเหมือนกันประการสุดท้ายนะคะที่อยากจะฝากไว้กับวิธีการคลายร้อนในบ้านแบบประหยัดก็คือควรที่จะทำในการทำครัวร้อนนะคะเช่นการปิ้งการย่างการทอดที่ต้องใช้ความร้อนสูงเป็นเวลานานๆเนี่ยควรจะทำในที่เปิดโล่งนะคะเพราะว่าบ้านที่ปิดเนี่ยการทำครัวร้อนจะทำให้ความร้อนเนี่ยสะสมภายในบ้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปวิธีคลายความร้อนในบ้านแบบประหยัดพลังงานก็คือทำอย่างไรก็ได้นะคะที่จะให้ความร้อนเนี่ยเข้าสู่ตัวบ้านเนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็อาศัยหลักการทางธรรมชาตินะคะทิศทางลมการขึ้นลงของดวงอาทิตย์เพื่อให้มีความร้อนเนี่ยสะสมในบ้านให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็เลือกการใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมมีการปลูกต้นไม้การตกแต่งบ้านแบบรีสอร์ทหรือการทำครัวนอกบ้านก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าความรู้ที่ท่านผู้ฟังได้รับในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้เพื่อที่จะคลายความร้อนแล้วก็ช่วยกันประหยัดพลังงานแล้วลดการใช้เครื่องปรับอากาศแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยนะคะบวกกับวันนี้เป็นวันคุ้มครองโลกนะคะหรือเป็นEarth Dayก็เน้นว่าให้พวกเราเนี่ยตระหนักถึงสิ่งที่ผ่านมาว่าเราได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะใช้วิธีการทางธรรมชาติในการที่จะลดการใช้เครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็ลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้นะคะแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้ดีขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ